Ой мод нь манай дэлхийд ирэх амьд организмын 80 гаруй хувийнх нь оршин амьдрах орон гэр болж байдаг. Тэнд томоосо өчүүхэн жижиг хүртэлх амьдралын гайхамшигтэй олон хэлбэрүүд зэрэгцэн байдаг. Өчүүхэн жижиг бичил биетнүүд хүртэл мод болон бусад ургамлын өвөрмц амьдралыг тэтгэхийн төлөө онцгой үүргийг хичээнгүйлэн гүйцэтгэж байдаг. Тэд бол бидний их дэлхийг эрүүл байлгадаг эргэх амьдралын эгэл бааtruуд юм. Ой ба биологийн олон янз байдал алдаж боломгүй үндсэлтэй. 3-р сарын 21 олон улсын ойн өдөр.
За, сайн байцгаана уу? Sustainable Монгол буюу доктор Тавгжил байгалийн сэдвүүдийн хүрээнд ярьдаг бидний ном подкастын 59-р дугаараар мэдчилж байна. За, жил бүрийн одоо 3 сарын 21-ний олон улсын ой өдөр болгон зохион байгуулдаг байгаа. За, энэ жилийн хүрээнд бол ой болон биологийн олон янз байдал алдаж болшгүй үндсэнтэй гэсэн уриатагаар зохион байгуулагдж байна. За, тэгэхээр зочноор байгаль орчин аялуулчлалын яамны ой бодлого зохицуулалтын газрын дарга Оюун Санаа, мөн Нүбийн хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагын ойн төсөл хариуцсан зохицуулагт солонго олон нийтэд харилцах үйл ажиллагаа хариуцсан ажилтан цэлмэлтэй ярилцахаар болоод байна. Тэгэхээр Нүбийн хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага мөн ойн талаар маш олон төрлийн одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг тийм. Тэгэхээр ямар байдлаар ингээд ойтой холбогдоод яваад идэв? Дээрээс нь хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагын мөн одоо тэргүүлэх зорилтууд нь ямар чиглэлийн хүрээнд үйл ажиллагаа ингээд яаж явагддаг вэ? Тэр талаарх мэдээллийг бас хүмүүс сонирхож байж магадгүй.
За, тэгэхээр Нүбийн хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага нь бол 2-р дайны дараа буюу 1945 онд яг Нүбийн төрөлцсөн байгууллага болоод байгуулагдчихсан. Бидний тэргүүлж одоо ажилтг салбарууд бол хөдөө аж ахуй, агнуурын чиглэл бол илүү яг гол салбар болж ажилтдаг. Энэ салбар илүү бүтээмж өндөртэй байлгахаа, доктортой ашиглах. Тэгээ бидний яг ажилтг өрөө бол zero hunger буюу өсвөлэнгүй дэлхийг цогцлоох гэж явж байгаа. За, тэгээ Нүбийн хүнс хөдөө аж ахуй байгууллага маань бол 194 гишүүн хоорондоо, за тэгээ 130 хоорондоо өөрийн төлөөлөлтөд ингэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа.
Тэгэхээр олон улсын ой өдрийг ерөнхийдөө улс орнууд одоо өөр өөр гисэн онцлогтойгоор яг хэрхэн яаж тэмдэглэж тийм бэ?
Анх ирэхдээ тэр бүр 1971 онд хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага нь олон улсын ой өдрийг одоо тэмдэглэдэг бол яг 3 сарын 21-ний олон улсын ой өдөр болгоё гэдэг санлыг 71 онд гаргасан баг. А тэрнээс хойш бол 2012 оны
11 сарын 11-нд
Ерөнхий ассамблеа шийдвэрээр олон улсын өдрийг 3 сарын 21 гэж зарлаад, тэгээд хамгийн анхны олон улсын ой өдрийг бол дараа жилийн 2013 онд эхлэх юм гэсэн байна. Тэгээд тэрнийхээ өрөнд бол компанид ажиллагаанууд хийдэг байгаа. Эндээ бол сурал зөвлөгөө олон нийтийн ухаалаг сурчлагын ажлуудыг хийдэг ийм түүхтэй ийм өдөр байна.
За, энэ жилийн онцлог нь ямар сэтгэл хүрээнд байгаа шээ?
Тэгэхээр энэ жилийн үед ой ба биологийн олон янзын байдал гэсэн одоо энэ сэтгэл хүрээнд хэрэгж байгаа. Жил бүр бас тодорхой сэдвүүдийг сонгож аваад тийшээгээ дэлхийн нийтийн анхаарлыг хандуулж ингэж ирсэн байгаа. За, тэгэхээр Монгол орны үед энэ жил одоо 5 дахь удаага нэгдээд ажиллаж байгаа. За, тэгээд энэ ажлын хүрээнд Монгол орны үед жил бүр ойн чиглэлээр ажилладаг хэдэн хэдэн байгууллага, шийдвэр гаргах төвчний байгууллага, оюутан тэг босруулын байгууллага гэх мэтлээ ингээд хамруулад үндэсний хэмжээний хурлыг зохион байгуулж ирсэн байгаа. За, энэ хурлаараа бид тухайн одоо өнгөрсөн хугацаанд бид нэр ямар олд амжилтыг гаргав, төвтөлтөө зүйлс нь юу вэ, цаашид бид ямар ажлыг одоо энэ салбарт хийх вэ гэдгийг одоо үндэснийхээ хэмжээнд зөвшөөрч ярилцаад ажлын төлөвлөгөөгөө гаргаад ингээд явж ирсэн байгаа. Дүнчлэн үүнийхээ ажгаар бид ялангуяа залуу өсвөр үеийнхнийг энэ ойн салбарт татан оролцуулах чиглэлээр бас ажлыг хийж ирсэн. За, өнөөхөө үрэнд оройн ахаа гэдэг маш тийм сонирхолтой ажлыг хийсэн байгаа. Энэ зорилго нь болохоор залуу үеийг ялангуяа одоо оюутнуудыг ойн чиглэлээр сурч байгаа оюутнуудыг, бусад чиглэлээр сурч байгаа оюутнуудыг ч гэсэн яг энэ одоо ойн чиглэлээр бас судалгаа шинжилгээний ажил хийх, суралцах. За, мөн одоо ажлын гараа дөнгөж эхэлж байгаа залуу судлаачдыг урамшуулах ийм зорилгоор тэр хурлыг зохион байгуулад оюутнуудын одоо төлбөрийн одоо тэтгэлэг олгох За судлаачдад одоо грант буюу те судалгааны тэтгэлэг олгох одоо ийм байдлаар бас давхар ажлуудыг хийж ирсэн.
Тэгэхээр хүмүүстэй ажихуун байгууллага за нүби хөгжлийн хөтөлбөрүүд гэдэг. Тэгэхээр яг эдгээр байгууллагуудтай яг газар маань яг яаж уялдаа холбоотой ажилладаг вэ?
Тэр байгаль орчин аялал жуулчлалын яамд бас 9 газар гэж байгаа. За түүний нэг нь болохоор ойн болоод суултын газар. Монгол орны хэмжээнд яг энэ ойн одоо салбарын бүхий л одоо бодлогыг боловсруулд байдаг одоо ийм газар гэсэн үг. Тэгээд мэдээж улсын төсөв бас тэр болгон бас хөрөлцөөгөө байдаг. Тэр шүднээсээ бид олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдийг байгаан салбартаа ингээ хэрэгжүүлсээр ирсэн.
За тэгэхээр хүнс хүнтэй аж ахуйн байгууллагын одоо хэрэгжүүлж байгаа ойн төсөл байгаа шүү дээ тий. Та одоо төслийнхоо талаар ингээ товч мэдээлэл хүргэвэл одоо хүлээгдэж байгаа үр дүн нь юу юм, хамарч байгаа бүс нутг нь юу юм?
Манай төсөл маань бол бүхий 5 аймагт хэрэгжиж байгаа. Энэ маань бол хамгийн их хот гэж хэрэгдэг Хөвсгөл, Булган, Сэлэн, Дархан уул аймаг, Хинтэй аймагт бол орж байгаа. Тэгэхээр бид нар ойн нөхрөлөөтэй хамтраад ажиллаж байна. Төслийн маань үндсэн зорилго бол хамтын оролцоотой ойн менежментийг сайжруулах. Ер нь бол ганц удаа хамтын оролцоохгүй ер нь ойн менежментийг сайжруулахад нутгийн хэвтийн оролцоог нэмэгдүүлэх гэсэн юм гэж зорилготой. Тэгэхээр энэ дээр бол тал бүрийн оролцоог дэмжснээр бол илүү нөгөө доктортой ард удаан хугацааны доктортой аг бий болох экосистемийг эрүүлжүүлэх гэсэн чиглэлийн ажлуудыг хийх гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар бол олон түвшинд ажиллаж байгаа. Бодлогын түвшинд бас яамтай хамтарч ажиллаж байна. Дээрээс нь орон нутгийн түвшинд бол аймгийнхаа байгууллагын ажилчлалын газруудтай хамтарч ажиллаж байна. За сумын түвшинд үүрэх юм бол илүү нөгөө техник талын сум дундынхаа ангуудтай бол хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар нөгөө нөхрөлүүдээсээ гадна нөгөө яг нөгөө бүс бүстэй одоо түвшин түвшний байгууллагуудтай нь бол нэлээд хамтардаг. Тэгэхээр бидний хийж байгаа үйл ажиллагаа маань бол чадхыг хэчүүлэх чиглэлийн ажлууд байдаг. Энэ нь бол сургалт хилцүүлэг хийх. Тэгэхээр энийгээ бол бид нар аль болох нойн чиглэлээр одоо мэрэгсэн мундаг экспертүүдээрээ бид нар нөхрөлүүдтэй зориулж сургалт хийж өгдөг. Одоо жишээ нь нөхрөл гэдэг маань одоо сайн дурын байгууллага гэж байгаа шүү. Тэгэхээр тэр уулын мохтойгаа тэр аман байгаа хүмүүс зориулаад бид нар хотоос үл мэрэгсэн одоо тийм мэддэг чадвартай зөвлөхүүдийг авчаа сургалт хийлгээд тэдний давуу нөхрөлүүд маань бол ойгоо доктортой ашиглах, хамгаалах чиглэлийн ажлуудыг хийх гэсэн үг. За тэгэхээр төслийн үрэнд бид маш олон ажил хийсэн. Тэгэхээр би энд бол нөгөө арчилгааны ажлыг онцлоод ярьчвал болж байна уу? Арчилгаа тийм. Тэгэхээр бол бас яг манай төслийн брэнд гэж явьж байгаа. Ер нь бол арчилгаа бол бас чухал ажил, ажхуй арга хэмжээний маш чухал ажил нэгдэг. Тэгээд бол
айн нөхөрлөл нь одоо тэргийг хийчихгүй эсвэл тусдаа баг.
Биш энэ бол яг айн нөхөрлүүд маань хийж байгаа. Яг хууланд бол айн арчилгааг бол мэрэгжлийн байгууллага хийнэ гэж заасан байдаг. Гэхдээ айн арчилгаа маань бол дөрвөн хэлбэр байдаг юм. Тэгээд дөрвөн хэлбэрийн эхний хоёр хэлбэр нь бол сум дундын айн бол хэрэгжүүлэх юм үүрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр сум дундынхаа айнуудыг дэмжиж нөхөрлүүдээр бол арчилгааны ажлыг бол хийлгэж байгаа. Тэгэхээр эхний 1-2 нь бол илүү нөгөө pre commercial гэж яриад байгаа тийм ашигын бол тийм арчилгааны ажил гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр бол бидний хөрлүүдийн нэлээ оролцуулж байгаа.
Тийм насны нөгөө 1-2 дугаар ангийн ой гэж ярьдаг л да. Тэр нь болохоор үндсэндээ нэг 20-од насны маш шигүү ургасан. Тэгээд яг тийм ойд залуу ус өрөөд гэсэн сэрүүлт хийж байгаа. Тэрэнд болохоор үхээр өндөр төвшний тийм мэрэгжлийн инженер ч юм уу хүн харцсангүй шаардлагагүй. Тэгээ хамгийн энгийн одоо багаж техникээр ажиллах боломжтой. Яг энэ одоо юугийн зарчим шалгуурыг нь болохоор яг тэр орон нутгийн тэр нөхрөлүүд маань хийх боломжтой байхгүй. Тэгэхээр тэднийг нэгэсэн дээр энэ ажил хатан оролцуулж байгаа гэсэн. Тэгээ энэ байдлаар хийгдээд үхээр тодорхой хэмжээний тэндээс бүтээгдэхүүн гарна. Тэр бүтээгдэхүүнээ төвшөнд хэрэглэж болно. За малын хашаа хороо барих гэх мэт ергээд энэ энгийн тэм хэрэгцээнд тэгэхээр энэ бас яг ийм хэмжээний асар нөөц байдаг байхгүй. Тэр нөөц бол дандаа ашиглагдахгүй ингээ байгаад байгаа учраас үүнийг ашиглаж байгаа нэг хэлбэр нэ. Тэгээд тодорхой хэмжээний орлого олж байгаа гэсэн үг. Аа нөгөө талаар ойдоо ямар ашигтай юм хэрэг тэгээд нэгэнд маш шигүүр болж байгаа тэр нутгийн иргэд маань өөрсдийнхөө одоо хүчийг оролцуулаад ингээд сэрүүлэл хэлэхээр үлдчихэж байгаа тэр моднууд нь өсөлтөнд сайжраад тэр эрүүл альва төмөр хөнөөлж шавж бусад одоо гадны нөлөөнд өртөхгүй болох тэр болцоонд хамрагдж байгаа гэсэн.
Айн нөхөрлөл гэхээр орон нутгийн иргэдээс бүрдээд энэ тээ бас бүлэгт нь ямар хүмүүс орж байгаа байгаль хамгаалагч хүмүүс бас орж байгаа юу эсвэл олдоо нь орон нутгийн иргэд нь л ингээд хөрхлөлийг бий болгох юм жаа болов хичнээн хэмжээний бас нөхөрлөл байт юм бол
нөхөрлүүд маань өөрсдөө сайн дурын байгууллага тэгэхээр нөхөрлийн гишүүдийн 85-аас доошгүй нь бол тухайн орон нутгатаа амьдарч байгаа юм нутгийн иргэд байдаг. За тэгээд нөхөрлөл болгон бол ер нь бол идэвхтэн байгаль хамгаалагчтай Зарим хөрлийн гишүүд нь бол одоо бүр их нөгөө мэдлэг чадвартай болоод нөө сумын эрдийн төлөөлөгчдөөр хурлын төрүүлэгчид болсон. Тийм одоо туршлага бас байгаа. Тийм мундаг хүмүүс байгаа. Тэгэхээр тэд нар маань бол бас л нөгөө ганц оггүй бүхэл нөгөө салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс байж байгаа. За улсын хэмжээнд гэх юм бол байгалийн нөөцийн хамтын менежмент 1600 гаруй нөхөрлөл байдаг. Тэндээс 1281 нөхөрлөл нь бол яг ой нөхөрлөлүүд байгаа. Тэгэхээр манай төсөл маань бол яг энэ ой нөхөрлөлүүдийн хаан бол 10% тань бол ажиллаж байна гэсэн үг. Гэтэл бид нар 101-ээрээ ер нь үйл ажиллагаагаа хязгаарлалтгүй аль болохоор тухайн нөө бүс нутагт байгаа нөхөрлөлүүдийг те нөгөө зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаанд бол хамруулахыг хичээдэг. Тэгээ бид нар нэг саяхан одоо төсөл маань ер нь ингээд дуусах шатанд орж байгаа л та. Тэгээ бид нар судалгаа хийж үзсэн ер нь төслийн хугацаанд бид нар хичнээн хүмүүст сургалт хийчвэ гэд. Тэгээд төсөл хэрэгжиж байгаа хугацаанд бид нар 14 чиглэлийн сургалтыг зохион байгуулсан байт юм байна. Энд дээр бол 8300 нөхөрлийн гишүүний сургалтанд бол хамрагдсан гэсэн юм тоогшсан. Тэгэхээр бол энд бол маш их потенциалтай, тийм мундаг болсон хүмүүс бол тэнд бэлтгэж гээ гэж ойлгож байна.
Сонирхоод асуумаар юм л та. Одоо нөхөрлөл маань одоо насны бүтцийн хувьд одоо аль насных нь илүү давамгаалдаг вэ? Эмэгтэйчүүд илүү одоо идэвхтэй юм уу, эрэгтэйчүүд идэвхтэй юм аль эсвэл хүүсн харьцаа нь ингээд тэгшвэн үү?
Нөхөрлийн гишүүдийн ингээд яг манай 101 нөхөрлийн хувьд аваад үзэх юм бол юу эрэгтэй мотор нь харьцаа ижилхэн адилхан байдаг. Гэхдээ энд сүүлийн үеийн жоохон санаа зовоож байгаа нэг асуудал юу гэхээр нөхөрлийн гишүүдийн одоо насны ангилаар аваад үзэх юм бол тэнд нөгөө өндөр настай гэх юм уу тийм гэжэл насны хүмүүс нэлээд ихэнх нь болсон. Залуучууд нь бол нөгөө сургууль сураад тэгээд нөгөө төв суурин газар бол илүү үлдэх тийм сонирхолтой болсон байна. Тэр утгаараа бид нар бол залуучуудыг бас нэг ойроо авчих талаар тий ойтой холбох талаар бас жоохон синхруулах гэх юм уу тийм ажлуудыг хийсэн. Тэр утгаараа бид нар аймагуудад байгаа мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдээс хамтарч ин богино хугацааны сургалтуудыг бас ингэж хийж ажиллаж исэн баг.
Залуу үеийнхнийг
залуулах, зөвлөгөө тийшин оролцуулах, ойгоос бас юм олж болдог, ашиг олж болдог, ойг хамгаалснаар бас давуу талтай байдаг гэдэг талаар бид бас нэлээд ойлгуулахыг хичээсэн. Тэгэд үүнээс гадна манай төслийн бас нэг зорилгоо нь биологийн олон янз гэдэл гээд бас орж ирж байгаа. Тэгэхээр яг төслийн үндсэн санаа яасан гэхээр ой доктортой менежментийг хэрэгжүүлээд тэгтээ бас нөө ойд байгаа биологийн олон янз гэдэлгүй амьтан урмыг хамгаалж байгаа гэсэн санаа. Тэгэхээр бол нөхөрлөл маань бол тухайн ойг хамгаалахаас гадна тэнд байгаа амьтан урмыг бас хамгаалж байгаа юм шүү гэдэг концепц бид нэ гаргаж ирэх тас нэлээд анхаарсан. Тэр утгаараа нөхөрлөлүүдийн одоо үндсэн баримтч болдог ой менежментийн төлөвлөгч байдаг. Энэ дээр бол бид нар биологийн олон янз гэдлийн хамгааллын асуудлыг бас яг ой менежмент хийж яхад нь бол бас тусгаж өгөх зүйтэй юм аа гэдгээр оролцож бас биологийн олон янз зүйлийг тусгаад ингэ явж байгаа.
Тэр нөхөрлөлүүдийн хувьд бас нэмээд хэлэхэд юм байгаа. Энэ нөхөрлөлүүд ингээд бас юу гэдгийг тодорхой хэмжээний үр ашиг авахаас үлдчихэж байгаа. Аа тэгээд үүнийг нь бас мэдээж үүнд тодорхой хэмжээний бүтээгдэхүүнүүдийг гаргаж байгаа. За яг тэр түлээ түш одоо хашаа сарвч гэдэг бол одоо бас хамгийн энгийн хэлбэр нь лээ. За тэгээд ялангуяа тэр одоо янз бүрийн сэлбрүүд за ширээ сандлаас авахулаа тийм ингээд бас нэлээд бүтээгдэхүүнүүдийг гарах болцоотой байгаа. Энэ чиглэлийн сургалтуудыг бас энэ төслийн хүрээнд хийсэн. Аа тэгээд тодорхой бас багажаар бас бид нэ хамгаалж өгсөн байгаа, дэмжиж өгсөн байж байгаа. За тэгээд нөхөрлүүд маань бас үгээр сүүлийн одоо хэд хэдэн удаагийн одоо бидний зохион байгуулсан ажлуудыг харж байгаа. Тэгээд маш идэвхтэй болж ирж байгаа. Тодорхой хэмжээний орлогыг одоо бүрдүүлээд ирэхээр өөрсдөө бас ингээд үр ашигтай байгааг хараад ирэхээр идэвх санаалахын ч гэсэн нэмэгдээд ирж байгаа юм л да. За 2019 оны сүүлээр бид нэр энэ ой нөхөрлөлүүд ерөнхийдөө байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөлүүд гээд өргөн хүрээтэй тэр 1600 нөхөрлөл ирсэн шүү дээ. Эдгээр хүмүүстээ бас санаачлал гаргаад үзэсгэлэн хөдөлтөй зохион байгуулсан. Эколог дийлтэй бүтээгдэхүүн гэсэн нэртэйгэр. За тэгээд энэ үзэсгэлэнд бол маш олон хүмүүс оролцсон, маш олон бүтээгдэхүүнээ авчирсан. За тэгээд бидний одоо яг наривчсан биш ч гэсэн одоо ингээд тоогоор аваад үзэхэд бол яг тэр сүүлийн тэр үзэсгэлэн хөдөлтөнд бол тэр жижигхэн жижигхэн одоо гар урлуунууд нийлээд ойролцоогоор 200 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг орлуулсан байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол бодит орлого байхгүй. Аа тэгэхээр одоо энтэй нь холбоод бид нар бас энэ төслийн хөдөлтөд бас тогтмолжуулаад явахаар ингэж зориуд өлж байгаа даа.
Гэхдээ яг ингээд гар урлалын бүтээлүүд байгаа гэдэг. Тэгсэн хэрнэ айгүй тийм онцлог ч юм уу тийм шинэ содон санагдсан бүтээгдэхүүнийг таамаглал.
Яг ойгоос гарч байгаа тэр бүтээгдэхүүнээр голдож яриад байна л да. Яг тийм л одоо үгийн үндэс модны үндэс тийм үү өөрөөр ингээд байгласан маш сайн ингээд хэлбэртэй байдаг. А тэгээ түүнийхэн дээр хэлбэр онцлох нь одоо үгийн харж байгаад бахаан зэргийн өөрчлөлт ингээд сэлбэр хийгээд маш сайхан одоо бүтээгдэхүүнээ гаргаж ирж байна л да. Тэгээд тэр нь болохоор харцангуй ингээд том бүтээгдэхүүн дээр чинь ширээн дээр тавьдаг одоо үзэг балны савнаас авахулаад гэхдээ өөрмөсний хэлбэртэй тийм дахин давтчихгүй байж болно. Их мэтлэг ингээд бүтээгдэхүүн гаргаад яваад ах ингээд болцоонод байгаа даа. За содон бүтээгдэхүүн гэж хэлэх юм бол зөндөө байсаа. Тэг ялангуяа тэр амтны тийм дүрсийг ингээд гаргачихсан тийм үү? Өөр нэгэн том тийм буугсогоо одоо ятага янзхтага тэг юм гээчсэн тэр харахад бол энгийн хитэн мөчрүүд байгаа байхгүй тэг юм дайлын мөр өрхцэн а тэрийг яах янзлаа гаргасан тэг бүтээгт бол хүмүүсийг сонирхлыг татсан. За тэгээд оо ширээн дээр тавигддаг маш олон төрлийн оо цэцэгний оо сав баар тэгтээ дандаа модоор хийгдсэн бүтээгтүүд бол маш их гарч ирж байгаа.
Бас нөгөө юу байсан шүү дээ нөгөө нарс модны бурхцоогоор түлхүүрийн осор хийсэн байсан. Тийм тэр их хөөрхөн санагдчихсан. Ягаад гэхээр чинь тэр чинь ингээд нөгөө унаал газар тороол бордоо олол дусдаг шүү. Тэгэхэд тэрийг аваад зүгээр юм түлхүүрийн юм юу хийгээд төмөр заогол тэгээд түлхүүрийн осорлогцсон баа. Тэгэхээр тэр бол зөв маш сонирхолтой энгийн хинч хийчих болохоор тийм бүтээгдэхүүн байсан.
Бас нэг аюу сонирхолтой хэсэг юм ингээд нөгөө хус модн дээр кофегоор ингээд бас биш болтой зурдаг. Тийм.
Тэгэхээр
бид чар наадаг.
Гэх мэтлэн бол юу гэдэг нөгөө хүмүүс сэтэл өх юм зоригтой байсан л таньдсан маа. Тэгэхээр одоо сүүлийн хэдийд ивентээс харахад бол тэр сонирхлууд нь тэр нэмэгдсэн. Тэгэхээр бол цаашдаа энийг бас бид нэр өргөжүүлээд явна. Дэмжин. Ингээд ирэх юм бол бас тэнд нэг ажлын байр болоод нэг орлогын тийм үү? Орно хэрэгтэй бас тийм болцоо байгаа.
Би бас бодлоготой холбоотой хэд хэдэн асуултуудыг бас бэлдээд ирсэн маа. Тэгээ ерөнхийдөө бол яг одоогийн нөхцөлд одоо энэ салбарт одоо ямар бодлого баримтд ажиллаад байгаа вэ? Урт хугацаанд тэрний талаар та мэдээлэл хүргэж өмнө нь болохоор заа маш олон хөтөлбөрүүд ингээд хэрэгжээ хэрэгжээ явж байгаа. Одоо болохоор яг хэлэн дээр нь илүү фокуслаад ингээд ажиллаж байгаа вэ? Баян газрын хувьд.
За тэгээд за Монгол орны хувьд бол их газрын тийм одоо уур амьсгалтай. А тэгээд бүтэемж нь бол их удаан. Тий одоо юу гэдэг нь бидний одоо яг ингээд үслээд үзүүлэхэд нэг 10 см-ийн диаметртэй 80 настай мод байх бололцоотой. Одоо ургалт бол их удаан гэсэн үг л дээ. А гэсэн хэдий энэ нөхцөл байдлыг бид нэр үгдийн зарим одоо бүс нутгад бол нэхэр бас үржилж юм цайтай тийм газар байдаг. А тэр газарт нь бол илүү ихээр одоо плантац маягаар нэг тайлж ургуулж эдийн засгийн тийм одоо ойг ярьдаг л дээ. А тийм байгаа ингээд дав одоо илүү их тариалах. А нөгөө талаа болохоор экологийн ач холбогдолтой. Ерөнхийдөө бол тэр чигээрээ экологийн ач холбогдолтой байл та. А тийм учраас бас нөгөө газар бүс нутгийнхаа нууд ялгаатайгаар айн ач хон арга хэмжээг одоо төлөвлөж явах нь одоо зайлшгүй болчиход байгаа юм л та.
Бүсээсээ хамаараад
хамааруулаад гэсэн үг тийм. Тэгэхгүй бол юу гэдэг нь бүх гойд очоод бид нэр гэдэг эдийн засгийн тийм одоо үр ашигтай мод тарних юм бол тэр бол бололцоо байхгүй гэсэн үг. А тэнд бол экологийн ач холбогдолтой тэр хэсний нүүдлийг зогсоох, усаа дээр орчиндөө одоо тийм таацаа нөхцөлийг бүрдүүлэх одоо тэр чиглийн бодсоо модноодыг тарних гэсэн үг. Тухайн одоо газрын хурамлуудыг. За одоо бид харцсан гоочил шим зайтай одоо сэлэнгийн бүс нутаг байна л да. Ийшээг болохоор бид нэр яг цэвэр тэр эдийн засгийн дээр одоо үр ашигтай тэр моднуудаа тариалах одоо ийм алхмуудыг хийх хэрэгтэй байгаа юм. А тодорхой ихний ажлууд бол хийгдээ явж байгаа. Тухайлх нь бол манай монголчууд бүгдээрээ хандахгүй тий тужийн нарс гээд. А тужийн нарс бол 1990 оны ихээр бол үндсэндээ бол бараг 80 орчим хувь нь устж үгүй болсон. Мод илтгэл төмрийн нөлөөгөөр. За тэгээд тэрнээс хойш олон нийт за тэгээд гадны ч гэсэн байгууллагуудын дэмжлэг хүсцээ нэг хүчээр 17 орчим намгаа талбай маш амжилттайгаар нөхөн сэргээсэн. Одоо тэр үеийн нөхцөл байдал ямар байсныг хэрэ одоо мэддэг хүмүүс бол одоо яваад очиход бол сайхан ингээд авахаар бүрхэгдсэн байж байгаа. За тужийн нар шиг тийм үржил шин сайтай газар бол бид нэр тайр гэдэг зарчмаар явах хэвээр байна. Харин тэгээд эргээ тайрч байгаагүй одоо ашиглан ногоош гэсэн үг. Одоо хүнсийн ногоош ажиллаж байгаа шиг. Тэгэхээр энэ бол удаан хугацаанд 40-50 жилийн циклтэйгээр тариад 40-50 циклтэйгээр дамжлын циклтэй тайрна гэсэн үг тийм. Ийм зарчмаар явах хэрэгтэй. А бидний бодлохоор ихтэй бодлого гэдэг төрөө асуусан ерөнхийдөө бас энэ ялгаатай бүрчилсэн байдлаар одоо энэ ач хоорон хамжаануудаа төлөвлөх алхмуудыг хийж байна. Бас эргээд нөгөө монголчуудынхаа төвх уламжлал ярахад манайх ч мал аж ахуй орон харьцангуй одоо энэ нэг ойн талаарх ялангуяа нийт одоо иргэдийн хувьд бол арцсангүйг ингээг ашлах тодорхой талаарх бол мэдлэг юм хамс байсан. А сүүлийн нэг 30 жилийн хугацаанд бас энэ үнэхээр одоо анхаарч анхаарлаа хандуулж эхэлж байгаа юм учиртай. Тэгэхээр бас бид олон нийт бүгдээрээ энэ ан талаарх маш сайн ойлголттой байж ич одоо экологийн болоод бусад үндсэнийг ойлгож байж л бид энэ ойгоо одоо тийж ургуулах болцоо нүртгэн. Түүнээс хитгэн мэрэгжлийн хүндийн дин дин гэдгийг тариад байл юм руу ахгүй байгаа юм л да. Хамгийн гол нь мод болохоор эсвэл яг хүүхэд ачлахаа шаарддаг. Эсвэл одоо малчин хүмүүс илүү ойрхон гэвэл яг мал шиг малтай адилхан өглөөнөөс өрөө хүртэл одоо гэдэг малаа малдаг шиг модны бодлохоор одоо урт хугацааныхын туршилтын нарчлагаа ингэж шаарддаг. Тэгэхээр бас тийм байдлаас нь харахгүй бол нэг удаа ингэж компанид байдлаар ингэж тариад явж ирсэн туршлагууд байна л да. Тэгээд тэр нь бол хайрцан гоёрт юм багта. Тэгэхээр үхээр яг л нэг хүүхчигээ эсвэл нэг маш шигээ бодож эсвэл одоо өөрийнхөө хайртай дээр гэртээ тэжээдэг одоо тэжээмэл амтан шигээ л ер нь бодож хатгиж хандах юм бол одоо тэр тарсан модны үхтэнтэй орохоор байгаа.
Гэвч өнөөдөр амьдралын эдгээр олон хэлбэрүүдэд том аюул үргэлээд байна. Жил бүр сая сая га ой мод устж үгүй болж байна. Бидний цорын ганц найдвар болсон ойгоо хайрлаж
удаагийн дугаар маань нүбийн хүч хөдөө аж ахуйн байгууллага болон нүбийн хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр одоо хөгжингүй орнуудаас яг энэ салбараа сайжруулахын тулд олон улсын ямар одоо санхүүжилтийн бодлогыг оруулах боломжтой байгаа. Дээрээс нь манай энэ салбарын ажиллах хүчин маань энд яг бэлтгэлтэй байгаа юу? Сайжруулахад одоо юу хэрэгцээтэй байгаа гэдэг юм бол
дугаар анцгалын өөрчлөлтийн одоо томоохон одоо компанид ажиллаад явж байгаа ч гэсэн дэлхийн хэмжээнд тийм. Тэгээ морь амсгалын ногоон сан одоо гарч ирлээ. За тэгээ тодорхой нэлийн том том үнийн дүндээ тийм санхүүжилтүүдийг хийж байгаа юм. Тэгэхээр одоо энэ уур амсгалыг бууруулахад тодорхой одоо ахицтай, тэгшилттэй технологи хэрэглээ, далайстай тийм ажлыг хийх юм бол санхүүжүүлэх одоо тэр механизм ингээ бүрдчихгээд байж байгаа. Дэлхийн нийтээр бүгдээр ойлгосон л доо. Юуг ойлгосон бэ гэхээр биднэд мундын сантай бай. Энэ сан дээр одоо экологийн тэр нөхцөл байдлыг, байгаль орчны нөхцөл байдлыг нь унган төрхөн буцаахад одоо төхүүлэх тийм үү одоо яг эргээд яг 100% болох болцоо байхгүй тийм төхүүлэх энэ чиглийн одоо гэдэг нь санаа санаалсыг гаргаж байгаа улс орнууд тодорхой хэмжээний санхүүжилттэй болгоё гэсэн одоо энэ зарчмаар явж байгаа. Монгол улсын хувьд энэ нь одоо гэдэг нь том санаалсахаас тэнд бас нэлээдгүй том одоо санхүүжилтийн одоо мөнгө хэрэгжилж байгаа л да. Тэгээд би санаалсахтай байх хэвээр. За тэгээ санаалцаач байж байгаа бас тодорхой өөрсдийнхөө боломж олцоогоор бид нэр төслийн саналуудыг бичээд аваад хэрэгжүүлж байгаа ч байна. Одоо ингээд хэрэгжүүлэх төлөвлөж байгаа ч байна л да. Жишээлх юм бол бид нэр Азийн өвслийн банктай хамтраад удаан хугацааны хөнгөлтөө зээлэг авах гэж байна. За энэ ямар зорилго гэхээр энэ салбарт ерөнхийдөө реформ хийх зорилготой хийгдэж байгаа юм л да. Бид нэр 40 сая доллар асуудал эргэж чинь энэ дээр. Тэгээ зорилго нь яг юу гэхээр ан салбарын одоо түрүүний ярьсан юм 90 оноос хойш бол ингээд одоо хамгаалалт хоронд явсан. Тэгвэл одоо доктортой ашиглах энэ механизмыг бүрдүүлэх юм бол бид юу хийх ёстой вэ гэхээр нэгдүгээр нь ан салбарын бүтц зохион байгуулалт бол тодорхой хэмжээний өөрчлөлт хэрэгтэй байгаа юм. Ашиглалтгээр ярихаар хамгаалалт хоромор явж ирсэн шүү дээ. За түүнчлэн манад бол 43 айнг байдаг л да. Сумын болоо сум дундын айнг байдаг. Тэр маань нэг 3 хүний бүтцтэй. Эд маш олон тоотой мөртлөө дотор байгаа үнэн болохоор цөөхөн юм байгаа гэдэг. А бид болохоор юу зарж юм гэхээр бүсчилсэн байдлаар 6-аас 8 ой аж ахуй байгуулад тэр ой аж ахуйнууд маань одоо ой аж ахуйн бүхэл асууд хийж байгаа гэдэг. Игээр модыг тарьж ургуулахаас ахуулаад ашиглах тийм үү, ортлох тийм үү, тэр бүх бүхэл асууд ингээ хийгчээ. Тэгин цогц байдлаар төлөвлөлөөд энэ одоо төслийн саналыг бичсэн. Тэг одоо бол ерөнхийдөө бол тодорхой шатандаа бол ингээд үлэн зөвшөөрөгдөд тэгээ батлагдах ингээд юм руу орж байгаа зам руу орж байгаа. Эхний ээлжинд бол одоо бэлтгэл ажил болгоод нэг жилийн хугацаатай тэний наривчилсан үйлгээ тооцоолуулнууд хийх юм. За ингээд явж байгаа. Өнөөдөр үхээр олон улсын одоо төвшөнд одоо том тогоог ярил та тэр тохоонд эргэлдэж байгаа энэ байгаль орчинд зориулсан тэр санхүүжилтээс бид нэр юу татаж авах вэ гэдэг тухай ярьж штэ. Тэгэхээр одоо солонгосчуудаа хамтраа бас тодорхой хэмжээний төслийн зарлуудыг авч байгаа. Төрөний ярьсан дээр нэг Монгол солонгосын хамтарч ногоо юм өрөөнд бид нэхний 10 жилд 9 сая долларын санхүүжилт аваад тэр говийн бүсэд одоо хээрийн бүс дээр ойжулт юм хийсэн. За дараагийн нэг хоёрдугаар шат нь болохоор бид нэ Улаанбаатар хотын Цөхөөтөрд өөр 40 га талбайд цэцэрлэг төрөлөнг байгуулж байгаа. одоо манай хүн болгон бидэндээ үндсний цэцэрлэг төрөл ингээд ганц очдаг л одоо газар болчиход байна шүү дээ. Тэгвэл одоо үндсний цэцэрлэг төрөл нь хоёр гэж нэрлэж болохоор тийм бас тодорхой том талбайтай тийм газар бол яг л олон улсын стандарт нийцсэн одоо хүмүүсийн одоо очих дуртай ийм газар болгож ингээд хөгжүүлж юм л та. Тэгээд 2021 онд бид нэ одоо олонсаа хүлээж авах юм. За гэхмэслэн ингээд олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдээс энэ төр томоохон хэрэгжилж байгаа санхүүжүүдээс бид нараас тодорхой хэмжээ санхүүжүүдтэйг аваад ингээд явж байгаа.
Тэгэхээр нөгөө нүүдийн уур амьсгалын өвчлөлтийн цөөр конвенц гэж байгаа гэдэг тий. Манай улс бол тэрэнд яг нөгөө Парисийн гэрээ батлагдсанаас хойш нэлээд бас өөр өөр болтой жил болгоо ингээд таа мэдээллүүдэд ингээд тайлан батлаар ингээд хүргээ яваад байдаг тий. Яг тэн энэтэй холбоотой бас нэг ойн салбарт хийгдсэн одоо нэг судалгааны нэг том ажил юм л да. Энэ ойн суур төвшинг тооцоолсон гэх. Энийг яаж тооцоолсон юм бэ? Ямар ажил болоод өнгөрцөн юм бэ?
Тий, тэгэхээр UN Red гэдэг хөтөлбөр байгаа юм. Тэр нь болохоор ойн хомсдолд ороодлоос үүдэлтэй хөлмжийн хин ялгуултыг одоо бууруулах гэсэн юм зорилготой. А тэрний үхээр одоо Монгол орны үед гол одоо ингээд ойн экосистемийг доройтуулад байгаа хүчин зүйлүүд нь юу юм бэ гэдгийг гаргаж ирсэн. За мэдээж нь бүрт ингээд лист гарч байгаа. Тэндээс ихэр гол гурван хүчин зүйл байна гэвээр одоохоор ойн төмөр. За тэгээд хууль бус болоод хуулиасны мод бэлтгэлийн асуудал. За тэгээд хөнөөлж явж байгаа гэдэг ингээд энэ гол бол одоо үнсэн. За ингээд гурван шалтгаанаар ингээд наривчлан тодорхойж авчаа шинэ тухайн үндэслэлтэй шүү. Тодорхойж авчихад үгүй энэ дээрээ бид нэр ямар алхмуудыг хийх вэ гэдэг энэ механизмуудаа бид гаргаж ирсэн. Тэгвэл энэ гурван хүчин зүйл нь ойн одоо доройтуулаад байдаг юм байна. Тэгвэл ер нь Монгол орны өөр энэ хүлэмжийн хийн тийм үү ялгуур шингээлтээ одоо ямар үр үүсэх юм бэ гэдэг одоо тооцоол хэрэгтэй болж байгаа юм л да. Энэ суур төвшин гэж яриад байгаа. Суур төвшин гэдэг нь үгээр Монгол орны ой хэдийн хэмжээний хүлэмжийн хийг одоо шингээх одоо ялгуурлах чадамжтай. Энийг нь гаргаад ирчихээд за одоо манай Монгол орны ой төвшин бол ийм байна. Гарааны төвшин тодорхойлж байгаа байхгүй юу? Энэ олон улсад энэ гарааны төвчнээ бид нэг ихэд аль бияса зарлаж байгаа. За үүнээс цаашаага бид нэр одоо аач хүн тэр одоо арга хэмжээний дэдүүд хийгээд хүлэмжийн хин ялгуултыг ийм хуваар бууруулна. Тийм үү? Шингээлтийг нь ийм хуваар нэмэгдүүлнэ гэсэн хамталтаа олон улс тавьж байгаа байхгүй. За тэгэхээр энэ суур төвчин маань их чухал. Тэгээд бас нэг онцлох нь гэхээр энэ сэрүүн бүсийн улс орнуудаас Монгол орнууд анх удаа энэ хамтдаар өдлөс үйлдэл хүлэмжийн хийг ялгуулах одоо энэ хөтөлбөрт хамрагдсан. Ихэнхдээ энэ хөтөлбөр маань зөв өмнөд Азийн уу тропикийн халуун орны орнууд ихэвчлэн хэрэгжижсэн.
Тааламжтай цаг агаартай газрууд
тэр. Тэгэхээр Монгол орны түрүү ярьжсэн нөгөө урах орчны нөхцөл нас хязгаарлагдсан бол хүн нөхцөлтэй ийм газар тийм үү? Гэсэн хэдий ч бол бас энэ бол нэг тийм өрмөц жишг болж байгаа юм л да. Тэгээ бид нэр сөрч төвчнээ ингээд тогтоочихсон. Тэгээд нэг зүйлсний байгууллагад энийг хөрвүүлчихсэн. Одоо үүнээс хашаа бид нэр яхав гэхээр энэ суур төвчнээ яаж ахиулах вэ гэдэг тухай асуудал байна. Тэгээд түрүүний ярьж байгаа тэр одоо хөрөнгө оруулалтуудыг татаад дээрэс нь бас улсын төсөвтэй тодорхой мөнгө байгаа. Тэгээд ойн салбарынхаа бүтц зохион байгуулалтыг өндөртэй болох юм бол бид нэр одоо тэр сангуудаас одоо үр дүнд суурилсан одоо урамшууллын механизм гэж яриад байгаа юм л да. Тэгээд тодорхой одоо амсан төвчөнд өгөх юм бол бид тэр олон улсын одоо тэр сангуудаас ирэх сангуудтай аваад явах болцоо тайна.
Тэгэхээр ойн хэрийн одоо төмөрийн 96% нь болохоор хүний үйл ажиллагаанаас үүддэг гэж авч үзээд байт юм л л дээ. Одоо сүүлийн бараг 2 жилд ингээд аваад үзэхэд маш том том ингээд ойнууд ингээд төмөрт ингээд автцсан тэ Сибир ой байна тиймээ. Амазоны ширгэн дээрээс нь сүүлдсэ одоо 20 онд гараа Австралийн бас ой ингээд шатчлаа тэгээ Америкт бас ингээд маш их хэмжээний одоо ой шатаад биологийн олон янз байдалч төр за дан анц байгуулагчны салбар биш бусад нөгөө нэг салбаруудтай ингээд уялдаа холбоотой нөгөө эрсдлүүд нь бас нэлээд нэмэгдээ гараад ирцэн байгаа гэдэг. Тэгэхээр яг ой хэрийн төмрийн одоо яг хураасли уу одоо ирээд байгаа. Тэгвэл яг арт иргэд ч юм уу бид нар ч ингээд ихэвчлэн нөгөө уул руу барааддаг ойтой газар ингээд агаар амсгалах гайвдаг. Тэгвэл арт иргэд одоо зүгээр ой хэрийн төмрийг сэргийлэхин тулд юуг анхаарах хэрэгтэй байгаа гэдэг юм бэ?
Төмөр бол байгалийн салшгүйний хэсэг. Тэрийг бид маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Салшгүйний хэсэг нь төрөний тань ярьснаар бол маш олон улс орнуудад үди төмрийн нөхцөл байдал бол амаргүй болж ирж байгаа. Экосистемүүдийн дотор нь бас хэдийд ангилж байгаа юм л да. Төмөрт дасан зогцсон экосистем гэж байна. Тэр нь болохоор төмөр гарч ижил тэр экосистем одоо амьд байдаг. Тэнцвэрт амьд байдаг экосистем гэж байна. төмөрт мэдрэг экосистем гэж ярьж байгаа юм л да. Тэр нь болохоор одоо шинэ Амазоны ойга түүхэн урт хугацаанд бол тийм төмөр цөөхөн удаа гарчсан. Нас цөөхөн удаа эволюци урт хугацаанд. Тэгээд нэг удаа ингээд төмөр гарахаараа маш өргөн удам талбайг хамарч маш хөглөлтөөр гардаг тийм үү. Төвний жишг нь болохоор тэр Амазонд гарсан, Бразил гарсан төмөр гэж юм л да. За Сибирийн төмөр байна. Сибирт бол байнга төмөр гарч идэг. Сибирийн ойг бол ерөөхдөө бас төмөр бол салшгүй хэсэг нь. Гэсэн хэдий ч одоо юу гэдгийг нарсан ой дээр ингэж жишээ аваад үзье л да. Нарсан ой бол нэг байгалийн төмөр, гэхдээ сул эрчимтэй төмөр. Сул болон дунд эрчимтэй төмөр гэж ярьдаг юм л да. Энэ төмөр бол нэг 8-аас 12 жилийн хугацаанд гараад ахад бол тэр экосистем яахчгүй. Яг байгалийн өөр процесс зүг. Тэгээд тэгж гарахгүй хит удаан хугацаанд төмөр нь тийм төмөр нь гарахгүйгаар байгаль чинь маш хэмжээний шатах материал буюу одоо үнэн материал бий болчихдээ. Тэгээд нэг төмөр орж ирэхээр тэр нь одоо хөлнийх болоо явчихдаг. Ийм одоо зөв тохиолдол байгаад байгаа юм л да. Тэгэхээр манай Монгол орны үед бол төмрийн давтамж нь их удаан байдаг. Байгалийнхаа одоо зөв тохиолдол. Гэтэл сүүлийн жилүүд за хуурайшил болж байна. Одоо уур амьсгалын өөрчлөлт одоо гол одоо илэрлүүдийн нэг нь манад бол хуурайшил байна л да.
Хит хаалт.
Тийм хит хаалт байна. За дээрэс нь одоо энэ хурд үндэс температурын одоо горимод өөрчлөлтөө байна. За тэгээд өмнөөс улбаалаад төмрийн давтамж нэгсээд байгаа. За бид нар хинтийн нуур жишээ аваад үзье. 2017 онд гарсан төмөр. 2017 онд гарахтаа болохоор 7 сард гарсан. 7 сард уг нь болохоор бид нэг бүгдээр юм гэдэг юм наад нэг маш их одоо бороо ороод тийм одоо чигтэй болсон байдаг. Тэгэхээр 2017 оны төмөр бол маш хураа байсан. 7 сард тэр чигээрээ хураашлалтаа тэгээд хинтийн нуур болоод зөндөө олон газар маш хэмжээний төмөр гарсан тийм. Яг энэ үеэс бол ийм төмөрийг бас одоо хөвдө одоо би бас төмөр экологч хүн л дээ. Их сайн төмөр гэж харддаг юм. Яагаад сайн мэдээж өгд юм байгаль орчинд тийм сайн байгаагүй. Юугаараа сайн байсан гэхээр олон нийт одоо сошиалар тийм үү маш их тархсан. Инженерээр яг хөөр хүмүүс маш олон хүмүүс төмөрийн талаар тодорхой ойлголттой болсон. Хор хөнөөлийнхэн талаар. Энэ утгаараас би одоо сайн төмөр бас хүмүүсийг зочроосон сэрээсэн төмөр гэсэн үг л дээ. А дээрэс нь 7 сард болсон. 7 сард өгөн би төмнөөс тийм үү. За жил бүр 3-р сарын 20-ос 6 сарын 15-ыг аль биесээр төмөрийн аюултай үйлдэл гэж ярьдаг. А тэгээд 9 сард бас 9 сарын 20-оос 11 сарын 10 хүртэл байж байгаа. За тэгээд энэ бол одоо төмөрийн одоо хоёр үйлрэлтэй Монгол орны хувьд. Гэхдээ ихэнх гол одоо төмөр нь хавар гардаг. Нийт гарч байгаа төмөрийн 90 гаруй хувь нь бол хавар гардаг. А тэгээд төмөрийн одоо гарсан шалтгаануудыг ингээд хараад үзэхээр ихэнхдээ мэдээж хүний нөлөөтэй. А дэлхийн дундаж бол бас 85 орчим хувь байдаг гарч байгаа төмөрүүдийн. Ямар нэгэн байдлаар хүний үйл ажиллагаанаас улбаатай. Тэгээд Монгол орны хувьд болохоор 95-96% тийм ихэнхээс хүний үйл ажиллагаатай. За тэгээ хүний үйл ажиллагаа дотор бид нэр ингээд англиад үзэхээр яг юунаас болоод нөхөй сонирхтоо шинэ гарч ирж байна л да. Сүүлийн хэдэн жилийн статистик аваад үзэхээр аялж зугаалж байгаа. Би одоо campfire гэж ярьдаг нь төмөрийн төдгийн галаас гарч байгаа юм. Нилээдгөө нэцэлж байна. За шашны холбогдолтой. За одоо юу гэдгийг хавар болохоор ханш нэгэл тийм үгээд бүрлээчийнхаа одоо нөтөлөөсөн хөдөлөөсөн газар руу явдаг. Тэнд одоо арч хүч үг болдог. Эндээс болж байгаа тохир хавар бол хуурай маш их салхитай байдаг. Тэгээд ихээр ялангуяа хээрийн тийм задгай талбай болохоор яг тэрнээс болж байгаа төмөрийн таваас нэлээд их хэж. За бас нэг одоо юу гэдэг баг массын нэцэлдэг юм болохоор үнс нурмаас. Уг нь болохоор одоо юу гэдэг түүхэн маавад гэсэн юм бол манай нүүдэл шаард юм уу. Тэр үнс нурмаа бол маш сайн юм хатас сурцсан. Ялангуяа хээрийн бүсэд амьдэрдэг хүмүүс бол тийм ачаад бол ийг маш сайн амьгтаа сурцсан байдаг байхгүй тийм сүүлдүүд магадгүй залуу мачт гарч байгаа би бас буруу ярьж байгаа юм. Гэхдээ тэр үнс нурм юм дээр бол тэрээс анхаарахгүй гал тийм үү хаяад үүн бол их энгийн л тий нүх ухаад л тэр нүхэндээ хийгээд тагалчих хэвээр байгаа юм. Тэгээд болоо тэртээ тэгвэл хээрийн нөхцөл хавар бол одоо заримдаа 20 м секунд хүртэл ингээд салхилдаг одоо хавар үйлэр тийм хүчтэй салхины үед бол ямар ч юм тогтоход хэцүү байхгүй. Яг тэрний мэд чинь болохоор тэгээч задхаа хэлсэн үнс одоо галч нь болохоор ерөөсөө тэгээл маш том талаараа шатаа ярьж байгаа юм л да. За тэгээд статистик тоо ярих юм бол сүүлийн 5 жилийн дунджийг аваад үзэхэд 2.2 саяга ой болоод хээрийн талбай төмөрдсөн байгаа. Жил дунджаар шүү. Маш том талбай байхгүй 2.2 саяга. тами Европын жижиг улсуудын тэр чигээр нь сорон давсан том толгой байхгүй. А тэгээд үүнээс одоо юу гэдгийг 5 жилийн хугацаанд яг шууд тохирлоо. За одоо онцгой байдлын албаагчид, манай одоо байгаль орчны байцаагчид, байгаль хамгаалагч, тэгээд одоо бусад орц салууд байгаа шүү дээ. Нутгийн иргэд ингээд ажиллаад хүмүүст ингээд явдаг. Тэгэхэд яг энэ хүмүүст одоо зарцуулсан шууд зардал нь одоо бензин шатхан хоол хүнснийг зарцуулсан зардал гэсэн 47 тэрбум төгрөгсөн байхгүй. Бид нэ 47 тэрбум төгрөгөөр юу хийж болох вэ? Тийм юу хийж болох байсан бэ гэдэг асуулт байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр ингэж маш анхаарал. Уг нь бол энгийн л дээр хитгэн юмнууд дээр ингээд анхаараа тэр хүмүүс ингээд анхаарал болгоомжтой байхад л ерөөсө тэр одоо том өхөрлөгийг бол бид нэр ингээд зогсооч гарахгүй байх болцоо таахад байхгүй. Тэгэхээр яг иргэдтэй хүмүүс хэлэхэд бол тийм үү. Тэгэл ер нь бол бүр яг явж байхдаа бол юу гэдэг заавал одоо тэрээ түүдэр гал асаахаар тийм зоригтойгоор аялж явж байгаа шин. Заавал устай байх хэрэгтэй. Устай газар байгаа бол нэг хэрэг өөрөө усгүй газар руу явж байгаа бол заавал түүдгийн унтраах тийм устай байх хэрэгтэй. Эсвэл хурцтай байх хэрэгтэй. Хурцээрээ шороогоор маш сайн булж болно. Тэгээд түүдэр галах үнс нурмыг тийм эсвэл устай яваад усаар одоо ингээд бүр яг бүрэн унтраагаад нэг ч одоо цог үлтийн хөөр бүрэн унтраахгүй бол жижигхэн шүтэнсний зурулаас гардаг тийм үү төмөр шин. Тэгэхээр тэр одоо үнс нурмаас ямархой юм гарах үлээ. Яг иймэрхүү энгийн жижигхэн юм дээр анхаарал яваа тавьчихад л ерөөсөө болчихж байгаа байхгүй.
Тэгэхээр ерөнхийдөө бол байртай холбоотой ямар мэдээлэл илүү ямар байдлаар хүрэх вэ гэдэг дээр таад маань бол уялдаа холбоотойгоор маш их ажлууд ингэ хийгээ яваад байдаг. Олон нийтэд ойтой холбоотой ямар нэгэн урай билээ энэ удаагийн дугаар дуусахгүй.
Аа тэгэд гол юм бол ерөөсөө юу гэхээр бид бүгдээрээ айн талаарх мэдлэг мэдээлэл одоо нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна. Сонирхох хэрэгтэй байна. Хүмүүсийг бас энэ та сонирхож уншаасаа бивинээсээ асууц сургалаас суралцаасаа гэж хүсэж байна. Дээрээс нь одоо байгуулагч ажилчлал яамны зүгээсээ бид ийм багц энийг явуулж байгаа. Бидний гол хүрээ бол энэ дээр ихэд хандлагаа өртэй гэж байгаа. Тэр нь болохоор тэр хог хайдаг гэсэн бол хогоо хайдаг байли. Гал одоо юун дээр анхаарал болгоомж байдаг гэсэн бол энэ дээр одоо анхаарай тийм үү. Ингээд нөхөө бид нэг тийм тогтсон тийм одоо юу гэдэг амжилтхан үзлэг болоод тийм үү. Бүгдээр хамтдаа хандлагаа өртэй гэж хэлэх юм.
За эн дээр яг нөгөө нэг энэ жилийн олон улсын аудитын маань өөрөө олвол ойн ба биологи олон янз бүр алдаж болохгүй үнцэнтэй гэдэг чинь бол л яг хоёсноо дараа хэлдэг байгаа бүхний л асуудал ингээд тусгцсан гоё үрээ агаа штт тий.
Тийм бас яг хүмүүс анзаардаггүй магадгүй өөрийгөө ингээд ойгоос аваад тустай авч үзээд байдаг гэж магадгүй гэхдээ бидний өмсөж байгаа хэрэглэж байгаа идж байгаа ууж байгаа нүдэндээ түрхж байгаа тас хүртэл ямар нэг байдлаар ойгоос гаралтай байдаг. Тийм болохоор хэрэглээгээ тогтвортой зөв хэрэглэх үлдэл болгон дээр одоо ингэ байгалийн нөөцөө хамгаалсан.
Энэ нь хандлага өөрчлөлт чинь л гарч ирч
байна. Тийм яг л юм байна. Тийм.
Тэгээ хаа за тэгэхээр энэ удаагийн дугаараар олон улсын ой өдрийг тохиолдуулад ойтой холбоотой нэлээд чухал чухал мэдээллүүдийг та бүхэндээ хүргэсэн гэж найдаж байна. Тэгээд зочноор оролцсон Солонгогч Цэлмэг за өвийн санаа даргатай баярлалаа гэж хэлмээр байна. За дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.
Баярлалаа.
За,
баярлалаа.